Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Izmenama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju uvodi se avansno plaćanje do 50% IPARD podsticaja, koje će se odnositi i na već podnete zahteve.
U zadnja dva poziva za koje nije počela obrada u smislu da je izdato bilo koje rješenje. Oni prethodni za koje smo već započeli postupke, avansno plaćanje, naravno ne može.
Afrička kuga svinja i dalje preti, upozoravaju iz uprave za veterinu.
Mala gazdinstva kod nas su veliki problem. Niske biosigurnosne mere nije. Znači, samo jedna svest kod nas da se edukuju poljoprivrednici i proizvođači.
Zašto je važna analiza zemljišta?
Poljoprivrednici mogu da vide kako je stvarno stanje njihovih zemljišta i na osnovu analize mogu dobiti preporuku za količinu azota, fosfora i kalijuma koju trebaju primijeniti u ovoj sezoni.
Rod krompira je podbacio, a potražnja je povećana.
Ove godine potražnja krompira velika, krompira nema, ne samo kod nas, nego i u okruženju u Europskoj uniji. Znači, naš krompir bi mogao da ide i van, samo kad bi imali, ali međutim nemamo dovoljno ni za naše tržište.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Pesma reke od svega je bolja, pa ćeš sa mnom ti
Skupštinski odbor za poljoprivredu usvojio je predlog izmena Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji bi uskoro trebalo da bude usvojen u parlamentu. Izmenama tog zakona predviđen je brži i lakši pristup IPARD podsticajima, koji su veoma važni za razvoj naše poljoprivrede. Državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede Jelena Blagojević, koja je obrazložila izmene zakona, istakla je koje su to ključne promene.
Prva je IPARD avansno plaćanje. Zaključkom Vlade Republike Srbije od 26. novembra 2020. godine usvojen je tekst izmene i dopuna sektorskog sporazuma kojim je omogućena isplata avansa kao dozvoljen trošak do 50% javne pomoći od odobrene vrednosti podsticaja za IPARD korisnike. Time će se IPARD korisnicima obezbediti značajan deo finansijskih sredstava za realizaciju planirane investicije, dok će korišćenje avansnog plaćanja uticati na poboljšanje apsorpcije EU finansijskog doprinosa i smanjenje rizika od povraćaja sredstava Evropskoj uniji. Avans podleže bankarskoj garanciji ili ekvivalentnoj garanciji koja odgovara do 110% odobrenog avansnog iznosa. Takođe, ubrzat će se odobravanje IPARD podsticaja, prosto zbog potrebe smanjenja vremena obrade predmeta. Predloženo je propisivanje obavezne dokumentacije prilikom podnošenja zahteva za IPARD podsticaje. Ukoliko zahtev sadrži formalni nedostatak koji sprečava postupanje po njemu, isti se može dopuniti u roku koji ne može biti kraći od 8 dana, niti duži od 20 dana. Takođe, zakonom se propisuje i obustavljanje postupka zbog prestanka postojanja stranke.
Predsednik odbora za poljoprivredu Marijan Rističević postavio je odmah važno pitanje.
Da li je to samo za projekte koji će biti podneti, znači za nove, ili se to, pošto mi imamo projekata podneti gotovo za sumu koja nam je odobrena. Znači mi imamo podnetih zahteva, međutim u realizaciji ljudi se ne opredeljuju zato što ili nemaju novac, ili novac dolazi kasno na kraju, zato pitam. Da li se to odnosi samo na projekte, a na zahteve koji će biti podneti, a tako će biti malo. Znači, ako se to odnosi samo na to, onda to nije neki veći ustupak. Ako se odnosi na celinu i na one zahteve koji su već podneti, a takih ima puno, i njihova realizacija upravo zbog ovoga kasnije, ako mi ovo ne primenjujemo i na one koji su podneli zahteve do danas, onda mi i dalje imamo problem da nećemo iskoristiti sva sredstva. Ako se to odnosi na zahteve koji su već podneti, onda će to pomoći da realizacija bude u procentima veća, zato što nam je sad procenat realizacije 10-15%.
Odgovor na to pitanje uz dodatna Rističevićeva potpitanja dao je Bojan Živković, pomoćnik direktora Uprave za agrarna plaćanja.
Što se tiče ovog zahteva za avansno plaćanje, u tom delu će se primenjivati i na one zahteve koji su podneti u zadnja dva poziva za koje nije počela obrada u smislu da je izdato bilo koje rešenje. Oni prethodnik za koje smo već započeli postupke tu naravno ne može, ali za poziv 5. i 6. gde mi imamo u stvari sada veliki broj zahteva koji mogu da dobiju pravo na podsticaj, odnosno avansno plaćanje, na njih će biti primenjivano. Tako da, to je u samo što se tiče dela avansnog plaćanja.
Sad drugo pitanje. Da li ovi na koji će se te odnositi? Znači, to je samo na zahteve koji nisu obrađeni. Znači, oni koji su obrađeni, to je već nejednakost, nebitno. Rešenje doneto, znači, ukoliko nemaju para, gotovo to će da nam propadne. Drugo pitanje, šta je sredstvo obezbeđenja za te pare?
Sredstvo obezbeđenja koje je propisano je bankarska garancija.
Samo bankarska garancija.
Ostavljen je prostor da se propiše drugo ekvivalentno sredstvo obezbeđenja, ali to se propisuje naknadnim...
Da može sredstvo obezbeđenja bude ono što će da se izgradi. Kao što je bilo za onaj kredit ove Svetske banke što je bilo.
Ništa od toga nije plan taj bio da bude tako. Nešto.
Znači, nemate nikako sredstvo obezbeđenja za sada svim garancijama banke?
Svim garancije trenutno nije, to je za sada jedino propisano.
A garancije banke će to biti ono, samo tako banka će daje?
Pa, neće da davat će u suštini, vjerojatno kod onih koji budu podnosili kreditne zahteve, pa eventualno budu pravili miks, ovaj deo mi isplati.
Ba da, banka će davati onima koji imaju pare, znači. Oni koji dokažu da imaju pare, ti će da dobiju pare. Oni jadni koji nemaju pare, njima ništa, sve sam razuman.
Mi možemo da propišemo procedurom, svoj prvo pravilnikom pa procedurom, koje su to sredstva obezbeđenja koje su nama prihvatljiva. U ovom trenutku u zakonu stoji bankarska garancija i drugo ekvivalentno propisano sredstvo obezbeđenja. Jedan od potencijalnih sredstava obezbeđenja može, i tome smo bili razgovarali, polisa osiguranja od odgovornosti, znači u slučaju gde osiguranje isplaćuje iznos datog avansa ukoliko dođe do aktivacije tog sredstva, i to je isto moguće jedna od opcija, i to je u suštini, da kažemo, jedina čvrsta neka opcija koja bi mogla da bude kao sredstvo obezbeđenja. Sve ostalo je se zavisi od kreditne sposobnosti samog korisnika.
Podsećamo, izmenama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju od 1. jula naredne godine uvodi se elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava, e-agrar, kao isključivi način registrovanja, promena i brisanja iz registra gazdinstava. Uz to uvode se još dve aplikacije, Ajax za praćenje plaćanja u poljoprivredi i Elpis za identifikaciju zemljišnih parcela, ali će one biti u primjeni tek od 1. januara 2027. odnosno od 1. januara 2025. godine.
Čekala, ti nisi vidjela.
nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o afričkoj kugi svinja, o kojoj je također bilo reči na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu. Član odbora Milija Miletić, koji je tražio da se o tome raspravlja zbog toga što se afrička kuga, osim kod divljih svinja na području Nišavskog okruga, pojavila i u jednom gazdinstvu u opštini Svrljig, rekao je da je zajedničkim radom veterinara, lokalne samouprave i lovačkih udruženja situacija stavljena pod kontrolu.
Problem je takav da je od ovih divljih svinja koje su bile imale problema sa afričkom svinjskom kugom, sada se prešlo to i na domaće svinje, gde je baš u mom kraju desio se taj slučaj u jednom selu, gde su zaražene tom kugom svinje domaće, gde je određeni broj svinja uništen. Zbog potrebnih stvari koje se dešava da bi se ova zaraza zaustavila, zabranjena je kompletna trgovina i sve ono što je bitno i što je potrebno da se ne širi zaraza, ali demografska situacija je takva da veliki broj ljudi koji su tu živjeli sada ne postoje, tako da nema i širenje zaraze, tako da tu kod nas to taj deo zaustavljen. U saradnju sa veterinarskom stanicom, u saradnju sa opštinom, u saradnju sa naučnim specijalističkim institutom u Nišu, veterinarskim institutom u Nišu, sve je odrađeno, pripremljeno i mislim da su određeni koraci koji su rađeni, uspješno je završeno, jednostavno sada nije više problem baš tamo kod nas.
Međutim, afrička kuga je već duže vreme prisutna u populaciji divljih svinja u Pirotskom okrugu, podsjetila je članica odbora za poljoprivredu Olja Petrović.
U toku 2020. i 2021. godine potvrđeno je 97 pozitivnih slučajeva kod divljih svinja. Upravo za veterinu je preduzela zakonske preventivne mere depopulizacije domaćih svinja na seoskim gazdinstvima na području na takozvanom kružnom putu. Nažalost, ova mera dala je samo privremene rezultate i usporila širenje bolesti za 6 meseci, ali nije mogla da spreči pojavu novih žarista s obzirom da je to teritorija koja je na granici sa Bugarskom i ne postoji fizička podela, tako da stalno imamo pojavu afričke kuge kod divljih svinja. Molim za sagledavanje mogućnosti dozvoljavanja uzgoja domaćih svinja, s obzirom da se afrička kuga nije pojavila kod domaćih svinja u selima na takozvanom kružnom putu na teritoriji grada Pireta, s tim da bi se čuvale domaće svinje samo za ličnu upotrebu.
Direktorka uprave za veterinu Emina Milakara navela je da u borbi sa afričkom kugom svinja, koja je kod nas prisutna od 31. jula 2019. godine, postoje određene procedure koje moraju da se poštuju.
Znači, postoji period jedan od najmanje 10 meseci da nemamo nijedan pozitivan slučaj, što se u ovom kraju nije desilo, a također je potrebno sprovoditi monitoring u trajanju od najmanje 12 meseci monitoring. U Pirotskom okrugu imamo sad pojačan broj koji je od uginulih, znači u pretrazi terena nalaze se i uginule životinje. Isto tako i u Nišavskom delu, 6.10. su bila oba slučaja, čak u Nišav, imamo i pojavu na jednom malom gazdinstvu koje je u 10 km od šume, znači da jednostavno ljudi su išli u šumu, kretali se, poljoprivredni radovi određeni po njivama. Afrička kuga je takva bolest da ona samo odjednom eksplodira. Gde ne očekujete, nama se pojavila usred Srbije. Gde ne očekujete, gde je Četaš, mi smo je očekivali na graničnom delu, a ona je tek kasnije se pojavila. Bugarska je u jednom momentu imala požar na Staroj planini i navodno da su svinje, tada velika migracija divljih svinja, da je bila i prema nama. Naravno da je u interesu da naši proizvođači imaju i da drže svinje, ali jednostavno mala gazdinstva kod nas su veliki problem. Niske biosigurnosne mere, to je ono što mi pričamo. Znači, jednostavno svi da vodimo računa da i onaj što ima 2-3 svinje, ishrana pomijama, mislim, stalno se mi ponavljamo. Jednostavno, afrička kuga je bolest sa kojom ćemo mi da se družimo, Boga mi, dobar neki vremenski period, evo i mnogo i druge zemlje u okruženju, vi pogledajte Bugarska, Rumunija, Rusija, nije. Znači, samo jedna svest kod nas da se edukuju poljoprivrednici i proizvođači, naravno da je nama u interesu i da svaki ruralni deo ima proizvodnju, neko radi za sopstvene potrebe, ali u ovom momentu mora Nacionalni krizni centar zajedno sa institutom, zajedno sa našom veterinarskom inspekcijom i regionalni krizni centar da sedne i da razmotri kakva je situacija. Niko od nas ne donosi odluku sam.
Podsećamo, afrička kuga je virusna, veoma opasna zarazna bolest domaćih i divljih svinja. Širi se kontaktom sa zaraženim svinjama, ishranom pomijama, kontaminiranom hranom i vodom, inficiranim krpeljima, odećom i obućom. Afrička kuga ne predstavlja opasnost za ljude i druge životinje, ali u slučaju pojave bolesti sve svinje na gazdinstvu se ubijaju, kako ne bi bilo širenja zaraze.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja bečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko. Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Početak protekle nedelje obeležilo je hladno vreme sa kišom, a zatim je usledilo razvedravanje. Slušamo izveštaj agrometeorologa.
Tokom prvih 10 dana novembra bilo je kiše skoro svaki dan. Najviše padavina bilo u Podrinju, Sremu, delu Bačke sa ukupnim dospelim količinama od 100 do 140 litara po kvadratnom metru. U severnim i centralnim delovima palo je od 25 do 60, dok je na istoku i jugoistoku izmjereno do 15 litara po kvadratnom metru. U drugoj polovini ove sedmice bili su povoljniji vremenski uslovi, što je omogućilo da se setva ozime pšenice privede kraju. Usevi koji su posejani u optimalnim rokovima setve imaju dobre uslove da se kvalitetno razviju i pripreme za predstojeći period mirovanja. Tokom proteklih dana uočeno je i prisustvo biljnih bolesti. U zasadima jabuka zapaženi su simptomi bakteriozne plamenjače i jabučastog voća. Kod ratarskih kultura registrovano je prisustvo simptoma suve truloži uljane repice na najstarijem lišću. U pogledu biljnih štetočina u zasadima kruške registrovano je prisustvo prezimljujućeg i maga obične kruškine buve. Što se prognoze tiče, u većini dana bilo bi umereno omlačno i suvo vreme sa sunčanim intervalima, pokotlinama sa jutarnjom maglom. U nedelju i ponedeljak prognozio se prolazno na oblačenje ponegde sa slabom kišom. Temperatura vazduha bila bi oko i malo iznad prosječnih vrednosti za ovo doba godine. Jače na oblačenje koje će usloviti pad temperature i mestimičnu kišu očekuje se krajem naredne sedmice. Za Radio Beograd, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.
U Srbiji se završava berba kukuruza, što znači da je pravo vreme za analizu zemljišta. Savetodavac za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Čačak Borko Ivanović podseća da je analiza besplatna, a donosi veliku korist poljoprivrednicima.
Pogotovo, da kažem, u ovoj sezoni kada su mineralna đubriva jako skupa i na osnovu te sistemske kontrole plodnosti, odnosno analize zemljišta, naši poljoprivrednici mogu da vide kako je stvarno stanje njihovih zemljišta i na osnovu analize mogu dobiti preporuku za količinu azota, fosfora i kalijuma koju trebaju primeniti u ovoj sezoni. Ova usluga je subvencionisana od strane Ministarstva poljoprivrede, tako da je besplatna za sva registrovana poljoprivredna gazdinstva. Ono što treba napomenuti da svako poljoprivredno gazdinstvo može da uradi 4 analize zemljišta, odnosno 4 uzorka. Pravilno uzorkovanje zemljišta je da na odnosno jednoj parceli se uzme sa što više mesta uzorak zemlje, da se dobro promeša, da se odvoji jedan jedinstven uzorak od pola kilograma do kilogram zemlje i takav uzorak će biti validan za analizu. Kada je već berba kukuruza pri kraju, tako da je ovo pravi moment za one poljoprivredne proizvođače koji vrše berbu kukuruza, da nakon berbe kukuruza se uzorkuje zemljište, nakon toga će doći analiza zemljišta i nakon toga mi možemo uraditi pravu preporuku za tu datu parcelu, zavisnosti od onoga šta je poljoprivrednik planirao da radi kao naredni usev. Svakako dobit će pravu informaciju na osnovu plodnosti zemljišta šta je na toj parceli najbolje raditi u narednom periodu.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje najviše se trgovalo pšenicom, čija je ponderisana cena bila 31,03 dinara za kilogram. Cena kukuruza na početku sedmice bila je 26,30 dinara, ali krajem nedelje ponude na istom cenovnom nivou nisu naišle na adekvatan odgovor tražnje, što ukazuje na pad cene te žitarice. Kukuruzom sa povećanim procentom vlage do 18% trgovalo se po 23,80 dinara za kilogram. Soja i dalje beleži pad cene, prodavala se u rasponu od 72 do 72,30 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Da, u četan sve ste već
Reč imaju zemljoradnici.
Za većinu poljoprivrednika ova proizvodna godina praktično je završena. Vreme je da se podvuče crta i da se vidi šta je doneo višemesečni rad. Dušan Ocokoljić iz Bjeluše kod Arilja, koji gaji voće i povrće, a pomalo se bavi i stočarstvom, nema razloga da bude nezadovoljan. Mada godina nije bila naročito rodna, gubitke je, kaže, nadomestila cena.
Ja sam čist poljoprivrednik, bavim se uglavnom proizvodnja malina i krompir. To je uglavnom osnovno zanimanje, a pored toga malo stočarstvo i tako, ponešto uzgred i tako.
Ova godina bila jako dobra za malinarstvo. Kako ste vi prošli, bila je cena odlična, kakav je bio rod, jeste zadovoljni?
Pa cena je bila dobra, mada je rod je bio mnogo lošiji, podbacilo je prvo zbog suše. Prvo vegetacija je mnogo kasnila, zatim je bilo enormno suša, bilo je i elementarnih nepogoda grada, tako da je sve to uticalo na mnogo manje roda. Inače cena u prosjeku nije bila loša. Što se tiče cene, zadovoljni smo.
Naravno, prodali ste sve. Kakve ste prinose imali ove godine?
Pa, prinosi su dosta manji, ali prodato je. Uglavnom, malina se uglavnom prodaje, to je sve ugovorena proizvodnja i otkup, tako da svako kilo malina je prodato maltene unaprijed. Mi to dajemo hladnjačarima, hladnjačari uglavnom imaju ugovorene izvoze, tako da je sve otišlo za izvozu.
Jesu li hladnjačari ispoštovali to i svi ste dobili na kraju onu poslednju cenu, bila oko 400 dinara?
Pa jeste, zadnja cena je bila oko 400 dinara, hladnjačari su to ispoštovali, uglavnom sve je to mala neka razlika, možda nekih 10 dinara je bilo možda razlike, zavisi možda i do sorte neke i tako, ali uglavnom su sve ispoštovali, cena je bila dobra, kažem opet, mada da nagovestim da cena u odnosu, kad bi gledali kroz neke paritete, cena je možda i niža, bilo je godina kad je cena malina bila mnogo veća, kad bi gledali kroz paritete, jer na primjer dešavalo se godina kad je bilo na primjer tona i pol malina, kad je bio traktor 539 koji je sad 12.500 €, znači to bi bilo negdje sad u vrednosti kilo malina u vrednosti 1.000 dinara. Mislim, hoću da kažem da su mnogo jače cene nekad bile, zatim su cene jedno vrijeme pale, međutim sad se polako opet vraćamo u ulazimo u tu proizvodnju. Što se tiče cene, počinje cena da dobija ono pravo lice.
Koliko vi imate pod malinom?
Pa ja pod malinom imam nekih 300 kari, nemam neku veliku površinu, jer uglavnom najbolje prođu oni koji mogu sami da oberu, jer radna snaga je skupa. Tako da se mnogo ne isplati, ako platite radnu snagu branje vas košta maltene pola proizvodnje, tako da se ne isplati. Uglavnom ima i proizvođača koji ima i po 7-8 hektara. Znači,
a vi sve to radite porodično?
Sve porodično, ne uzimam radnika, znači radimo sve zato što ja više bavim, da kažemo, proizvodnjom krompira.
Koliko imate pod krompirom?
Pa isto i pod krompirom sam smanjio površinu, imao sam nekad i po 10 hektara, sad sam smanjio nekih možda hektar i po 2. Tako da pa desi se godina ponekad kad krompir, da kažemo, dođe mala cena, tako je na primjer 2004. pomenuše, to je bila enormno loša cena što se tiče, rodio je dobro, međutim cena je bila drastično, znači maltene bacanje, bilo kao prošle godine, tako da sam tad mnogo krompira bacio, tad sam uzeo bio i neku zemlju, bio pod zakup, čak na Pešterskoj visoravni. I tad sam mnogo robe bacio. Znači, a i ono što je imalo niko...
A prošle godine kako ste prošli?
Pa prošle godine je isto bila također loša godina za krompir, međutim, pošto imam i tezgu, tako da opet u principu nisam nezadovoljan, ali mnogi su ljudi bacili velike površine, su prošle godine količine krompira bačene.
Ove godine, kažu, krompir slabije rodio.
Pa isto, također, znači isto kao i kod malina, znači suša je učinila svoje. Sve rane sorte krompira su podbacile dosta. Kasne sorte su ipak, što ono kažu, dočekale do prve kiše i nešto je se opet, da kažemo, kasnije sorte su izradile, da kažemo opet, a ako je sejo ranije sorte, nema ništa. Znači, ima njiva gdje faktički seljaci ne mogu da izvade ni seme što su posejali.
Vidim, ove godine je krompir dosta skuplji nego prošle godine. Jeste zadovoljni?
Pa cenom jesmo, cena jeste zadovoljna, zadovoljni smo cenom, mada je sav repromaterijal otišao. Naprimjer, evo, đubrivo je maltene tri puta skočilo. Pitanje za narednu godinu šta će biti, da li ljudi uopšte mogu da, da poseju krompir, jer su cene đubriva toliko, na primjer kilogram ureje koja je bila 40 dinara, sad je oko 110 dinara, znači to cene đubriva su sve otišle, tako da biće problem što se tiče setve, a inače ovogodišnjim cenom smo zadovoljni normalno.
A kažete mi na veliko koliko se prodaje u vašem kraju?
Pa na veliko je kod mene negde oko 60 dinara sad.
A prošle godine nije ni upola bilo.
Prošle godine nije bilo ni 20 dinara i nije ga nikog hteo, i 10 dinara je bilo. Znači nije nikog hteo. Znači puni su potoci što se toga tiče, ljudi su bacali svugde, znači maltene životna sredina je totalno uništena, baca to je svukuda, znači bilo je.
Jel sad potražnja dobra?
Ove godine je potražnja dobra, ove godine je potražnja krompira velika, znači jer ove godine krompira nema, ne samo kod nas, nego i u okruženju, u Europskoj uniji, znači naš krompir bi mogao da ide i van, samo kad bi imali, ali međutim nemamo dovoljno ni za naše tržište.
E sad mi kažete, s obzirom da su promenjeni uslovi kod čuvanja krompira, kako sad čuvate krompir?
Pa kod krompira su promijenjeni uslovi, znate zbog čega, zato što je glavni preparat koji se krompir prašio da ne klija, to je taj tuberofen, on se više ne proizvodi jer u Evropskoj uniji je zabranjen i zbog toga je sada znači snalaze se ljudi, dovijaju se, mora da se skida klica ili nešto drugo, međutim ima Royal preparat koji se prska krompir još dok pred kraj vegetacije da bi manje klio, ali sve je to ništa u odnosu na tuberofen. Taj tuberofen je bio jako dobar preparat što se tiče klijanja, međutim zbog karence 45 dana, znači krompir posle nije bio za upotrebu, moralo je prođe 45 dana da bi taj preparat odradio.
Pa ćete sad imati problema sa čuvanjem?
Pa uglavnom su hladni podrumi, kod nas opet dobro stoji.
Nadamo se da ćete uspjeti sve da prodate po dobroj ceni. Hvala vam.
Hvala i vama.
Za jesenjima tebe nema, moja prednja. Tri godine kako suze peku, neće da poteku. Tri godine kako suze peku, neće da poteku. Kaj suzo moja uteko, sam davno naviko, kad je suzo tugu mi ugasi, kad je suzo kad mi pa ne spasi, kad je suzo moja utepo, na tebe sam davno naviko, kad je suzo tugu mi ugasi, spasi. Treća jesen za jesenjima opet mi je spremila, tri godine kuća mi je prazna, kuća prazna najteža je kazna. Tri godine kuća mi je prazna, kuća prazna najteža je kazna. Kad je suzo moja uteko, na tebe sam davno naviko, suzo tu mi ugasi, kaj suzo kaj pa ne spasi, kaj suzo moja uteko, na tebe sam davno naviko, kaj suzo tu mi ugasi, kaj suzo kaj pa ne spasi. Thank you. Jadranki, moja premila, 3 godine tebe drugi ljubi, tebe ljubi, mene tuga ubi. 3 godine tebe drugi ljubi, tebe ljubi, mene tuga ubi. Kad suzo moja uteho, na tebe sam davno naviko. Suzo, tu mi ugasni, kaj mi suzo, kaj mi pa ne spasi. Kaj mi suzo, moja uteko, na tebe sam davno naviko. Kaj mi suzo, tu mi ugasni, kaj mi suzo, kaj mi pa ne spasi.
Na kraju emisije Nedeljom za selo poneka reč o kalifornijskoj glisti i proizvodnji organskog đubriva. Tim neuobičajenim poslom skoro 20 godina bavi se Bosiljka Tešić iz sela Zvizdar kod Uba. Iako je već ušla u 8. deceniju, još je vrlo aktivna, gaji cveće za koje koristi isključivo glistenjak. Ona kaže da je proizvodnja organskog đubriva dobar posao, ali zahteva dosta fizičkog rada. Pošto je radnike skoro nemoguće naći jer su sela opustela, Bosiljka je broj legala glista morala značajno da smanji, mada još ne odustaje.
Penzioner sam i ja i suprug, pa kad smo otišli u penziju, onda penzije su jako velike bile, da nismo mogli da potrošimo i onda smo morali nešto još da radimo uz to. Tako da smo počeli proizvodnju kalifornijskih glista i organskog đubriva glistenjak.
Kako ste došli na ideju da se time bavite i kako ste nabavili te gliste?
Pa još kad sam bila ovdje u radnom odnosu, tako pročitala sam negdje u novinama oglas i to sam ostavila i onda... Kad je došlo vreme šta bi mogli mi da radimo na tom našem imanju, da bi neki dinar zaradili da se dopunimo, jer su nam deca studirala, nismo imali uslova. I nađem ja taj telefon i pozovem tu gospođu i uzmemo ta 3 legla glista, a pošto mi imamo zemlju, imamo prostor gde možemo to da radimo, odlučili smo da se bavimo tim i bilo je dobro.
Šta te gliste u stvari rade i kako, kažete 3 legla, koliko je to glista, šta, kako to ide?
To je po nekom standardu, jedno leglo treba da ima 100.000 jedinki, to znači i malih i velikih glista i kokona, sve ukupno 100.000, a to niko nije prebrojio, pa nisam ni ja brojala. Znači, uzeli smo 3 legla. To leglo svaka 3 mjeseca se razmnožava.
To leglo stavljate u zemlju?
Ne u zemlju, nego na zemlju. To se naprave okviri od asaka kao sanduk, skovano, metar sa dva, to se zove leglo, metar sa dva. Tu se stavi to leglo, posle 3 mjeseca se to ponovo razdvoji, podeli se, pa se stavi... Znači, posle 3 mjeseca imamo od ta 3, imamo 6, a posle još 3 mjeseca imamo 12. Mi dodajemo stajsko đubrivo, jedu one i karton, jedu one i trulež. Gliste su čistači prirode, one bukvalno jedu sve što je organskog porekla, znači, ali da je trulo.
Znači, vi kupite stajsko đubrivo i onda time...
Nahranimo te gliste, znači, stavimo im u to njihovo. Svaki 15 dana po jedna ona kolica zidarska što se... Teramalter.
I one onda to stajsko đubrivo prerađuju,
jedu. I one to probace kroz svoj organizam i naprave đubrivo koje je jedinstveno na tržištu jer nema hemije u njemu, znači toliko je prerađeno, obogaćeno je nekim fermentima kad glista to proturi kroz svoj organizam. Jedino đubrivo koje ide direktno na koren biljke. Sva druga đubriva moraju što dalje od korena da ne bi spalilo biljku, a glistenjak je jedino đubrivo koje ide na koren biljke da bi biljka što uspešnije uspela da prebrodi recimo stres od presađivanja, od premeštanja.
Kažete mi, jel taj stajnjak mora da bude od organske stoke ili ne?
Naravno, pravi stajnjak nije ono što jedu koncentrat, junad ili šta jedem, nego krave koje jedu seno, jarmu od kukuruza, a nikako koncentrati, jer to gliste ne vole. A bez obzira šta one jele, kad one to proture kroz svoj organizam, to postaje organsko.
Vi se time bavite već skoro 20 godina.
Pa skoro 20 godina.
Pa koliko vi sad toga imate?
Pa ja imam sad ne mnogo, ali imam dovoljno, prodajemo ovako i ove kese.
A koliko imate sad tih legala?
E sad nemamo mnogo, imamo, sveli smo negde na možda stotinak legala, a imali smo preko 300.
Koliko je tih 300 vama proizvodilo?
Pa svako leglo otprilike pola tone glistenjaka.
Godišnje.
Bilo je dosta i dobro smo ih prodavali, ali muž je se razboleo, a radnika ne imate u selu da nađete. Ne postoji radnik koji hoće da radi. Omladina otišla, sve to.
Ko vam je najviše kupuje?
Kupuju cvećari i kupuju poljoprivrednici, ovi baštovani koji gaje papriku, paradajz, koji se bave proizvodnjom organske hrane. Puno njih kupuju iz Beograda koji rade dvorišta, koji se bave hortikulturom, pa uređuju recimo dvorišta, uređuju bašte, uređuju parkove.
Vi sami proizvodite i cveće, jel vi koristite to organsko?
Samo to, isključivo nemam ja drugo, što bi ja kupovala recimo neku hemiju i da trujem i okolinu. Ja imam troje unučića, ja proizvodim ovaj pomalo za nas paradajz, za paprike i to, ali sve sa organskim đubrivom.
Koliko ljudi ima uopšte da se bavi tom proizvodnjom?
Pa nema mnogo. Da li su ti koji su od mene uzimali legla, jer ja prodajem i legla kalifornijskih glista, znači ko hoće da se bavi. Nisam u kontaktu sa ljudima.
Jel se vama to pokazalo kao neki dobar posao?
Pa jeste dobar posao, ali je vrlo težak. Fizički je posao. Treba to doterati đubrivo, pa tovariti u kolica, pa prebacivati u ta legla, pa razbacivati. I na kraju krajeva, kad sve to se završi, treba posle taj glistenjak odatle izvaditi, pa spakovati ga da prevri, jer on ne sme odmah da se koristi, nego on mora da odleži, što se kaže.
Da,
napolju. Napolju spakujemo lepo, pokrijemo da ga ne ispira kiša, da ga ne greje sunce i on previre. I tek posle možda pola godine ili godinu dana frezamo frezom i pakujemo džakove.
To čak godinu dana traje?
Najmanje godinu dana.
Znači vi morate za prvi neki da čekate godinu dana?
Baš tako. A da ulažemo svoja sopstvena sredstva, koja, ako ih imamo i koliko imamo. Da bi nešto posle godinu možda uspeli da neki dinar izvučemo.
A sad kad bi vas neko pitao, je li te gliste, je li to unosan posao, je li to isplati, šta bi mu vi rekli?
Pa isplati se ukoliko ima radnu snagu. Ako bi radila porodica, ako su i u prilici da mogu da nađu radnika, da ga angažuju, nego je problem, sa sela je sve pobeglo, nema, ostali su starci, deca se ne rađaju, tako da selo je opustalo.
E, hvala vam.
Nema na čemu.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Goran Ivković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davor Katešić. Prijatan dan i svako dobro.